fakkeenya lammeessoo goofta yesoon bisaan gara daadhii jijjiire. Yesoon guddatetti nam guddaa ta'e. Gaaf tokko goofta yesoon haadhi isaatii fi warri isaa waliin gara mana jilaa deeman. Haati isaa Maariyaam inni ilmi waaqaa akka ta'eef waan cufaa tolchuu akka danda'u hin beetti. Daadhiin jilaa kaan akka baate goofta yesootti himti haadhi. Warra hojjattuu man jilaa keessa jiru kaaniin goofta yesoo waan inni isaniin jedhu cufaa tolcha jettetti haadhi isaan gorsiti. Fula sun okkote jaha jira. Goofta yesoon okkote jahaan kaan bisaan guuta jedhetti jaratti himi. Amma immoo bisaan okkote jahaan kaan guutan kaan fuudhatii warri jilaa dhuuf cufaa kenna jedhetti ajaji. Bisaan qulqulluun qarinni okkoteen naqa jedhe kaan daadhii dansaa ta'anitti argaman. Jaallaan isaa taallanii irreen waaqaa akkis bir jirtu beekatan. Isalleen dhugeeffatan.